In this session, we want to think about our responsibilities in conflict.
În sesiunea aceasta ne vom gândi la responsabilitățile pe care noi le avem în contextul conflictelor.
What kind of steps should we take to try to resolve conflict?
Care sunt pașii sau ce fel de pași ar trebui să parcurgem ca să rezolvăm conflictul?
A conflict is often complicated and messy.
Conflictul de obicei este dificil și lasă urmări destul de grave.
But the Bible gives us a simple roadmap that will help us toward resolution.
Însă Biblia ne oferă o hartă spre rezoluție sau spre împăcare.
But now let me also say that following all the steps doesn't guarantee peace.
Dar încă de la început pot să spun că în momentul în care urmezi toți acești pași de pe hartă, faptul că urmezi pașii acestea nu înseamnă că va fi neapărat pace sau împăcare.
But nevertheless, we should go through these steps.
Însă cu toate acestea sunt pași necesari pe care trebuie să-i parcurgem.
Now, we should always remember that conflict brings opportunity.
Trebuie întotdeauna să ne aducem aminte că conflictul este aducător de de oportunități.
Turn to 1 Corinthians 10.
Întoarceți cu mine la 1 Corinteni capitolul 10.
Verses 31 through 11:1.
De la 31 până la 11:1. Go ahead and read it. Deci 1 Corinteni 10, de la 31 până la 11:1. Așadar, fie că mâncați, fie că beți, orice altceva faceți, să le faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Așa cum, de altfel, încerc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, necăutând folosul meu, ci al multora, pentru a fi mântuiți. Fiți imitatorii mei, așa cum și eu sunt al lui Hristos.
I notice that this very common verse is in the context of strife in the church, conflict in the church.
Observați cum versetul acesta, care este unul destul de popular, de cunoscut, este în contextul unei lupte sau unei dispute care are loc în biserică.
And Paul calls on them to follow his example.
Și Pavel îi cheamă pe oamenii aceștia să urmeze exemplul lui.
And he can do that because he is following the example of Christ.
Și el poate să spună lucrul acesta pentru că el însuși urmează exemplul lui Isus.
So what are the opportunities that conflict brings?
Care sunt oportunitățile sau prilejurile pe care le aduce conflictul?
First, the first opportunity is to glorify God.
Prima oportunitate pe care o aduce este aceea de a-L slăvi pe Dumnezeu.
Now, this is sometimes hard for us.
Uneori este greu să împlinim în viața noastră lucrul acesta.
How can God be glorified when Christians are in conflict?
Cum poate ca Dumnezeu să fie proslăvit în momentul în care ai doi creștini care sunt într-un conflict?
Well, He can be glorified when Christians believe, trust and obey Christ in conflict.
El poate să fie proslăvit Dumnezeu atunci când creștinii în mijlocul conflictului se încred în Dumnezeu, se smeresc și depind de El, de Dumnezeu.
So, Paul says, whether you eat or drink or anything you do, do for the glory of Christ.
Și de aceea Pavel spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, faceți toate lucrurile acestea pentru gloria sau slava lui Dumnezeu.
So it is always possible to bring glory to God in any situation.
Așadar, în orice situație în care te afla, este posibil să-i aduci gloria lui Dumnezeu.
The second opportunity is to serve others.
Cea de-a doua oportunitate pe care o vedem în mijlocul conflictului este acela de a-i sluji pe alții.
We can serve others by bearing their burdens.
Putem să-i slujim pe alții purtându-le poverile.
Or we can serve others by confronting them in love.
Sau putem să-i slujim pe alții confruntându-i în dragoste.
Now we usually don't think of confronting someone as serving them.
De obicei nu ne uităm la această confruntare a altora ca un mijloc de slujire a lor.
But there is a way when we sit down to resolve conflict that we can serve each other.
Însă există o cale în toate acestea, în momentul în care te așezi cu cineva, îl confrunți și tocmai prin confruntarea aceea ajungi să-l slujești pe respectivul.
So conflict brings the opportunity to glorify God.
Așadar, conflictul aduce ocazia de a-L glorifica pe Dumnezeu.
To serve others.
Și aduce oportunitatea de a-I sluji pe alții.
And to grow in Christ's likeness.
Și să crești în asemănare cu Hristos.
We grow in Christ's likeness as we respond to others in the way that Christ would have.
Creștem în asemănare cu Hristos atunci când facem ceea ce Hristos își dorește pentru noi să facem.
And we can grow in godliness by confessing sin and turning from attitudes that promote conflict.
Și putem să creștem în evlavie atunci când ne întoarcem de la conflict, ne pocăim și apoi ne întoarcem în partea cealaltă și vrem să rezolvăm, să trăim într-un mod care este plăcut lui Dumnezeu.
Now, the Bible then gives us a very simple process to follow.
Așadar, Biblia ne oferă un proces destul de simplu pe care ar trebui să-l urmăm.
At the highest level, you know, at the simplest level, no matter what the conflict, we should attempt to follow these.
Și indiferent despre ce conflict vorbim, există o modalitate sau niște pași simpli pe care Biblia îi prezintă și pe care ar trebui să urmăm atunci când trecem prin conflict.
These should guide us when we're resolving personal, marital, ministry, or work conflicts.
Și pașii aceștia ar trebui să ne călăuzească atunci când suntem în niște conflicte de muncă, când suntem în niște conflicte personale, niște conflicte la familie sau chiar în mijlocul bisericii.
Now, these steps are primarily for our interacting with other believers.
Și pașii aceștia pe care îi voi prezenta sunt pași care funcționează în mod special sau în primul rând în relațiile pe care le avem cu alți credincioși.
They may generally be good in other interactions.
Poate că pașii aceștia pot fi folosiți și interacțiunile pe care le avem cu ceilalți, cu cei necredincioși.
But Jesus and Paul seem to be most concerned with resolving conflict in the church.
Însă atât Iisus cât și Pavel se pare că sunt preocupați în primul rând despre rezolvarea conflictelor în contextul bisericii.
Turn to Luke 17.
Deschideți cu mine la Luca 17.
Luke 17 verses 3 to 6.
De la 3 la 6.
We are used to thinking in terms of Matthew 18.
De obicei, când vorbim despre pașii aceștia a reconcilierii, primul text la care mergem este Matei 18.
Matthew 18 is a very important text.
Și Matei 18 este unul dintre pasajele importante.
But it is inside the Luke 17 process.
Însă îl poți plasa în contextul acesta pe care ni-l prezintă Luca 17.
Okay? So Luke 17 verses 3 to 6.
Așadar, haideți să parcurgem Luca 17 de la 3 la 6. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l, iar dacă se pocăiește, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și zice, mă pocăiesc, tu să-l ierzi. Apostolii i-au zis Domnului, mărește-ne credința. Domnul le-a răspuns, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați zice acestui dud, destrădăcinează-te și sădește-te în mare, iar el va asculta.
Okay. So here we have a very general process.
Avem aici un proces care este general.
Pay attention to yourselves.
Să ai grijă, să iei seama la tine însuți.
Deal with your brother.
Să rezolvi problema aceasta, să confrunți problema aceasta cu fratele tău.
Forgive him if he repents.
Dacă se pocăiește, îl ierți.
And forgive him every time he repents.
Și să-l ierți ori de câte ori el se pocăiește.
Even if it's 7 times in the same day.
Chiar dacă vorbim de 70 de ori pe zi.
Okay? You can see that.
Poți să vezi întâmplându-se lucrul acesta, right? Da? Foarte simplu.
The first responsibility is to take care to look at me.
Prima responsabilitate este aceea de a veghea asupra mea, de a fi atent la ce fac eu.
How am I contributing to this conflict?
Cum contribui eu la acest conflict?
When I've done that, Then I go to my brother.
După ce am făcut lucrul acesta, atunci mă duc la fratele meu.
And if my brother or sister repents,
și dacă fratele sau sora se pocăiesc,
then I'm to forgive them,
atunci trebuie să iert.
And we are reconciled.
Și atunci suntem reconciliați sau împăcați.
No matter how often it happens.
Și asta nu contează de câte ori se întâmplă în relația noastră lucrul ăsta.
And the disciples say, oh good, that'll really work.
Și ucenicii se uită la ce spune Domnul Iisus și spun, asta o să funcționeze.
Is that what they say?
Spune ei lucrul ăsta?
Oh Lord, increase our faith.
Ei se uită la Iisus mai degrabă și spun, Doamne, mărește-ne credința.
This is really hard.
E foarte greu ce spui tu.
I need bigger faith.
Avem nevoie de credință puțin mai mare.
And they make a very common mistake I still hear made today.
Și fac o greșeală pe care o întâlnesc adesea în viața creștinilor de astăzi.
I hear Christian people say all the time.
Eu aud pe creștini spunând tot timpul.
I need more faith.
Am nevoie de mai multă credință.
I need bigger faith.
Am nevoie de o credință mai mare.
Look at Jesus's response.
Uitați-vă la răspunsul Domnului Isus.
Read it again. Verse 6.
Îl recităm, versetul 6. Dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați zice acestui dud, desrădăcinează-te și sădește-te în mare, iar el va asculta.
So what has Jesus just said?
Deci ce a spus Iisus aici?
He actually corrects the disciples' misunderstanding about more faith.
Ei corectează perspectiva greșită a apostolilor cu privire la credință.
Jesus says, you don't need more faith.
Iisus le spune, nu despre asta e vorba, nu că ați avea nevoie de mai multă credință.
You just need to believe.
Voi trebuie doar să credeți.
You need to believe what I say.
Trebuie să credeți ceea ce vă spun eu.
You can't believe it more.
Nu poți să vorbești despre o credință mai intensă, că ai crede mai mult.
Believe it bigger.
Sau că ai crede la o scară mai mare.
God doesn't have a faith pump that he pumps and you blow up with bigger faith.
Dumnezeu nu are o pompă de asta care în momentul în care începe și pompează, ea pompează credință și tu începi și te umfli până explodezi.
All you need is the simple faith of a grain of mustard seed.
Și Iisus spune, ceea ce ai nevoie este de această credință care arată ca un bob de muștar.
And if you believe what God says, then you will be able to obey him.
Dacă crezi ceea ce Dumnezeu spune, atunci vei fi în stare să asculți de el.
Now, he's not saying that we should go around uprooting trees in the yard and throwing them into the ocean.
Ceea ce nu spune Iisus aici este că ne plimbăm printr-o grădină și tot scoatem pomii din grădină și aruncăm în ocean.
But he is saying,
dar spune, Iisus afirmă aici,
if I told you to,
că dacă vei afirma sau vei spune un lucru,
when you believe it, it will happen.
Atunci când crezi lucrul ăla, se va întâmpla.
Now, these two paragraphs go together.
Aceste două paragrafe vin împreună sau merg împreună.
The disciples think that they're going to be able to do what Jesus said because their faith is small.
Ucenicii nu cred că pot împlini lucrurile astea despre care vorbește Iisus pentru că a lor credință este foarte mică, redusă.
Jesus basically says that's not the problem.
Și Iisus îmi spune, nu, asta e problema.
The problem is you just don't believe what I say at all.
Problema voastră este că nu credeți sub nicio formă ce vă spun eu.
Either you believe Jesus' statements or the Bible's statements.
Fie crezi afirmațiile lui Iisus sau ale Scripturii, fie nu crezi.
You believe God's commands or you don't.
Crezi poruncile lui Dumnezeu sau nu le crezi? Despre asta e vorba.
What is it that Jesus commanded that the disciples reacted to?
Ce poruncește în textul acesta Iisus și apostolul reacționează la această poruncă a lui Iisus?
Pay attention to yourself. Pay attention to yourself.
Luați seama la voi înșivă. Asta este porunca.
Oh, I don't have enough faith to do that. Is that it?
Și spunea, nu am îndeajuns credință să fac lucrul acesta.
If your brother sins, rebuke him. Oh, I don't have enough faith to do that. Is that it?
Dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l. Despre asta e porunca la care se referă Iisus și ucenicii spun: "A, nu avem unde ajunsă credință ca să facem lucrul ăsta."
When he repents, forgive him.
Iar când se pocăiește, iartă-l.
Oh, I don't have enough faith.
Oh, nu am unde ajunsă credință.
No, what triggers their response is the next phrase.
Fraza următoare este ceea ce urmărește Iisus.
If he sins against you 7 times in a day, forgive him every time he repents.
Dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și se pocăiește, iartă-l. Asta este ceea ce are în vedere Iisus.
That's a whole different thing.
Chestia asta e o chestie cu totul diferită.
You sin against me once and repent, I forgive you.
Păcătuiești împotriva mea o dată, te pocăiești, te iert, nicio problemă.
7 times in the same day? No, you're not really repentant.
Dar de 70 de ori, 7 în aceeași zi, nu știu cât de mult te pocăiești tu ca să faci lucrul ăsta într-o singură zi.
This is a big struggle right now in biblical counseling.
Și aspectul acesta este un aspect foarte important și se duc tot felul de discuții și dezbateri pe chestiunea aceasta în consilierea biblică.
There are some who say,
sunt unii care spun,
if a person sins,
că dacă o persoană păcătuiește
and then repents,
și apoi se pocăiește
and then sins again, the same sin,
și apoi păcătuiește în același fel
and then repents,
și apoi se pocăiește
and they keep on doing that,
și tot face chestia asta,
they're not really repentant.
De fapt, ei nu se pocăiesc.
If that's true,
dacă chestia asta e adevărată,
Jesus' statement makes no sense.
Înseamnă că afirmația pe care Iisus o face nu are niciun fel de înțeles,
in fact,
semnificație.
Jesus gives his pattern of prayer.
De fapt, vedem apoi după aceea că Iisus oferă un model de rugăciune.
And in the middle of it he says, forgive us our sins, our trespasses, as we forgive the trespasses of others.
Și în modelul rugăciunii lui Iisus vedem că la inima lui, în mijlocul acestei rugăciuni, Iisus spune și iartă-ne nouă păcatele noastre, cum și noi iertăm greșiților noștri.
Jesus at the end of the prayer says, if you don't forgive others, you're not forgiven from heaven.
Și la sfârșitul acelei rugăciuni Iisus spune, dacă voi nu iertați pe ceilalți, nici voi nu veți fi iertați de cel din ceruri.
Peter's wheels are turning.
Iar motoroașele de la creierul lui Petru încep să se miște, se pun în funcțiune, în mișcare. Și ce spune Petru acolo?
How often do I have to forgive him?
De câte ori atunci trebuie să îl iert pe fratele meu?
How many times does he say?
De câte ori spune Iisus acolo că trebuie să îl ierți?
The 7 times. Yeah. Where did he get that?
De unde a luat chestia aia Iisus?
Paul said, no, not Jesus, Paul. Paul said, I mean, Peter said, how often do I have to forgive him? 7 times? Where did he get 7?
De unde a luat Petru acel 7? Dacă îi spune lui Iisus, trebuie să-l iertăm pe fratele nostru de 7 ori. Când Iisus îl întreabă de câte ori trebuie să-l ierți, Petru spune de 7 ori.
Right?
De unde a luat chestia aia Petru?
He got it from this.
Și a luat-o de aici.
Okay, you said, if they sin 7 times, I have to forgive them.
A luat-o de aici, când Iisus, tu ai spus că dacă îmi greșește de 7 ori, atunci trebuie să-l iert.
So, I count. 1.
Și că încep să număr de câte ori îmi greșește.
Number 2.
1, 2, uite, deja.
There's number 3.
Uite, și-a de 3-a oară.
There's number 5.
A 4-a oară.
There's number 6.
A 5-a oară, a 6-a oară.
There's number 7.
A 7-a oară.
There's number 8. Now I don't have to forgive.
A 8-a oară, deci nu mai trebuie să-l iert acum.
Now what Peter's getting at?
Nu în felul acesta pune problema Petru?
Basically Jesus says if you're counting you've got it wrong.
Și Iisus îi spune dacă începi să numeri de câte ori ți-a greșit, 70, înseamnă că n-ai înțeles lucrurile.
70 times 7.
Iisus spune de 70 de ori câte 7.
Sins against you 490 times.
Deci dacă greșește împotriva ta de 490 de ori.
It's 2.5 times an hour.
Asta înseamnă de 20...
20, I'm sorry. That's 20 times an hour.
Asta înseamnă de 20 de ori pe oră.
That's once every 3 minutes.
Asta înseamnă o dată la 3 minute.
Forgiven.
Să-l ierți.
Well, no wonder the apostles go increase our faith.
Nu te miri atunci că ucenicii îi spun lui Iisus, mărește-ne credința.
See, we're going to talk briefly, but the Bible doesn't see confessing our sins as being hard.
O să vorbim foarte pe scurt despre lucrurile astea, dar în momentul în care mă uit la Scriptură, nu mi se pare că Scriptura vorbește despre mărturisirea păcatelor ca fiind o chestie grea, dificilă.
But the Bible often addresses the problem of forgiveness.
Însă Biblia tot timpul adresează problema iertării.
So, using Luke 17 as our general framework,
așa că atunci când luăm Luca 17 și folosim ca și cadru,
and knowing that we need faith to obey,
știind că avem nevoie de credință ca să ascultăm,
not big faith,
nu credință mare,
not pumped up faith,
nu credință de aia pompată,
we just need to believe what Jesus said.
Trebuie doar să crezi ce spune Iisus.
Let's think about these steps.
Atunci hai să ne gândim, având în minte lucrurile astea, pașii următori.
Now the first step is make it your goal to glorify God.
Primul pas, fă ca scop al tău să-l proslăvești pe Dumnezeu.
You want to show who God is and what he's like.
Vrei să arăți celorlalți cine este Dumnezeu și cum este el.
You want to acknowledge publicly what God is doing.
Vrei în mod public să recunoști lucrurile pe care Dumnezeu le face.
God is glorified when his people depend on him.
Dumnezeu este proslăvit atunci când copiii lui depind sau oamenii depind de el.
God is glorified when his people trust in him and obey his commands.
Dumnezeu este proslăvit atunci când oamenii se încred în el și împlinesc poruncile lui.
God is glorified when we do that and suffer loss as a result.
Și Dumnezeu e proslăvit atunci când noi împlinim lucrurile acestea în ciuda faptului că pierdem lucruri sau că suferim.
So, in the midst of a conflict with another Christian,
în mijlocul unui conflict cu un alt credincios,
there's a couple of questions we should ask.
Sunt câteva întrebări pe care ar trebui să le punem.
How can I please and honor the Lord in this?
Cum pot să-i fiu plăcut și să-l onorez pe Dumnezeu în mijlocul acestui conflict?
Now, it's not usually our first question.
Așa că de obicei nu punem întrebarea aceasta
usually
prima
our first
oară.
Question is how can I win?
Prima întrebare pe care o punem la începutul unui conflict cu un frate este cum aș putea să câștig argumentul?
Which effectively says, how can I please and glorify me?
Și de fapt întrebarea este cum pot să-mi plac mie însumi și să mă glorific pe mine în mijlocul conflictului.
So you get into a conflict, you get into an agreement, disagreement, you're offended. How can I glorify God?
Așa că ești în mijlocul unui conflict sau în mijlocul un argument și în mijlocul argumentului aceluia, deși poate ești ofensat, te întrebi cum pot să-l glorific sau să-l proslăvesc pe Dumnezeu în mijlocul acestei situații.
How can I glorify God by showing how he is changing me?
Cum pot să proslăvesc pe Dumnezeu arătând că el este cel care mă transformă pe mine?
Step number one, glorify God.
Deci pasul numărul 1, glorifică-l sau proslăvește-l pe Dumnezeu.
Step number two,
pasul 2,
examine yourself and get the log out.
Cercetează-te pe tine însuți sau examinează-te pe tine însuși și scoateți bârna din ochi.
Jesus comments on how easy it is for us to see the little bitty splinter in their eye and the big old log hanging out of mine.
Iisus comentează cât de ușor este să vezi paiul din ochiul celuilalt de lângă tine și cât de greu e să vezi bârna, da, care este în ochiul tău.
How can I show Jesus' work in me by taking responsibility for my log?
Cum pot să arăt că Dumnezeu lucrează în viața mea și mă transformă
purtând de grijă sau rezolvând această problemă a bârnei care este în primul rând în orțul meu.
In what ways could I have contributed to this conflict?
În ce fel am contribuit la acest conflict?
Do I see my own faults?
Care sunt greșelile pe care le-am făcut?
Do I see myself the same way the other person sees me?
Mă văd la fel cum mă vede celălalt?
Have I made the issue between us an idol?
Am făcut din problema care este între noi un idol?
I want it so much, I will sin against you to get it.
Am vrut atât de mult lucrul ăla încât am păcătuit împotriva ta ca să obțin ce am vrut eu?
I want it so much that I will sinfully respond when you withhold it.
Am vrut-o atât de mult încât am păcătuit, am fost gata să păcătuiesc atunci când tu ai ținut ca să nu primesc lucrurile acelea, te-ai opus să nu primesc lucrurile alea.
Anything that we want in such a way that we'll sin to get it or sin when we don't have it is a hard idol.
Orice lucru pentru care am fi gata să păcătuim atunci când nu-l obținem sau ca să-l obținem, acel lucru devine un idol al inimii noastre.
So we treasure that want.
Așa că ajungem să prețuim dorința aceea atât de mult.
We often praise it, if nothing else in our hearts. We lift it up, praise it.
Ajungem să o înălțăm și să o lăudăm atât de mult în inimile noastre.
And sometimes we even trust in it.
Și uneori ajungem chiar să ne încredem în dorința aceea a inimii noastre atât de mult.
Money fits in this category.
De exemplu, banii ajung în categoria aceasta.
We want it.
Vrei.
We want more of it.
Vrem mai mult bani, mai mulți bani.
We trust it.
Ne încredem în ei.
We treasure it.
Prețuim.
And we praise it.
Și lăudăm.
Now, if you substitute for God, listen to the words.
Dacă asta substituiește sau înlocuiește pe Dumnezeu, atunci ascultă cuvintele acestea.
You want God. You want God.
Îl vrei pe Dumnezeu.
You trust God.
Te încrezi în Dumnezeu.
You treasure God.
Îl prețuiești pe Dumnezeu.
And you praise God.
Și îl lauzi pe Dumnezeu.
What is that?
Ce este asta?
Worship.
Worship. Închinare.
And so I worship money.
Așa că în loc să mă închin lui Dumnezeu, ajung să mă închin banului sau banilor.
Computers.
Sau calculatoarelor.
I worship sex.
Sau sexului.
I worship my spouse.
Sau partenerului de viață.
Which may or may not be a bad thing, but
poate că nu e neapărat un lucru rău. Nu, e un lucru rău.
So how do we cure an idolatrous heart?
Așa că cum vindecăm o astfel de inimă idolatră?
You confess your sin and trust in God alone.
Mărturisești păcatul și te încrezi doar în Dumnezeu.
And you replace what you were worshiping as an idol with the worship of the true God.
Și înlocuiești obiectul acesta sau lucrul acela care era idolul inimii tale, înlocuiești asta cu Dumnezeu și încep să te închini lui Dumnezeu în inima ta.
In other words, you glorify God by being satisfied with Him and what He has given.
Îl proslăvești pe Dumnezeu atunci când ești satisfăcut sau împlinit doar cu Dumnezeu și cu lucrurile pe care El ți le oferă.
So much conflict comes because we are worshiping something or someone besides God.
Mult conflict apare sau intrăm în mult conflict din cauza că sunt prea multe lucruri sau prea multe persoane la nivelul inimii noastre cărora ne închinăm mai mult decât ne închinăm lui Dumnezeu.
Make it your goal to glorify God.
Fă scopul vieții tale de a-L proslăvi pe Dumnezeu.
Examine yourself and get the log out.
Să te examinezi pe tine însuși și să scoți bârna din ochiul tău.
Thinking, you think about how did I contribute?
Să te gândești, măi, cum am contribuit la acest conflict?
Maybe how did I provoke this
conflict? Cum am provocat, cum am inițiat acest conflict?
What idol in my heart is driving me in this conflict?
Care este idolul care mă conduce în acest conflict?
The next step is go talk to the other person.
Și următorul pas este să te duci să vorbești cu persoana respectivă.
How can I lovingly serve someone else by helping them to take responsibility for their contribution to this conflict.
Cum pot să ajung să slujesc pe cineva într-un mod plin de dragoste, astfel încât să-i ajut să vadă lucrurile pe care ei le-au făcut și au contribuit la conflict.
Okay. So, I need to go talk to the other person.
Așa că trebuie să mă duc la cealaltă persoană să vorbesc cu ea.
Now, a lot of Christians just don't want to do this.
Sunt foarte mulți care, creștini care nu vor să audă de chestia asta.
And so they take the escape responses.
Așa că se duc la răspunsurile acelea de evadare despre care vorbeam.
There's no conflict.
Ah, nu e negare, nu e niciun fel de conflict.
I'll just ignore it.
O să ignor.
I just won't be around that person and everything will be okay.
Nu vreau să mai respir același aer cu persoana respectivă, nu mai mă învârt în jurul ei,
gata. All escape responses.
Toate acestea sunt răspunsuri de evadare.
Does the conflict still exist?
Faptul că faci lucrurile acestea înseamnă că conflictul a dispărut?
Yes, because there's a broken relationship.
Conflictul încă este acolo, relația este încă frântă, nu-i așa?
You don't talk to the person anymore?
Nu vorbești cu persoana, nu mai vorbești cu persoana?
Maybe you even sit on the other side of the room from the other person.
Poate că te așezi în partea cealaltă, în colțul celălalt al camerei față de persoana respectivă.
And if you're really immature, you'll make sure your friends also don't talk to the other person.
Și dacă ești foarte imatur, îi vei determina și pe prietenii tăi să nu mai vorbească cu persoana respectivă.
And if you're really wicked, you will attack the other person with your friends so that they will side with you.
Și dacă ești foarte răutăcios, îi vei determina pe prietenii tăi să se alieze cu tine și să atace persoana respectivă astfel încât să fiți împreună.
And somehow we think this is better than just simply going and talking to the other person.
Și e ciudat că uneori ajungem să credem că chestia asta este mai ok decât să mă duc și să vorbesc cu persoana respectivă. Now, cred că e mai simplu să facem asta.
The go talk to the other person is outlined for us in Matthew 18.
Însă în Matei 18 ni se oferă această listă sau structură a discuției pe care trebuie să o purtăm cu celălalt.
Right, so we're looking at a general framework.
Avem un cadru general.
Glorify God.
Glorificăm sau îl proslăvim pe Dumnezeu.
Examine yourself.
Ne examinăm pe noi înșine.
Go talk to the other person.
Du-te și vorbește cu persoana cealaltă.
Under go talk to the other person are the guidelines of Matthew 18.
Sub du-te și vorbește cu cealaltă persoană avem ghidul sau lucrurile pe care ni le oferă expuse Matei 18.
The first is, if possible, overlook a minor offense.
Prima dintre ele este să treci cu vederea o jignire nesemnificativă, minoră.
There is no reason to go to war over small things.
N-are niciun fel de rost să începi un întreg război din cauza unor detalii care sunt foarte mici, sunt mărunte.
We've talked about toothpaste and toilet paper.
Am vorbit ziua trecută despre hârtie igienică sau despre pastă de dinți.
Please. Just don't.
Vă rog, să nu începeți un război întreg din cauza chestiilor ăstora.
Proverbs 19:11.
Proverbe 19:11.
Says something to this effect. A man's wisdom gives him patience.
Se adresează cu privire la aspectul acesta. Înțelepciunea îi oferă unui om răbdare.
It is his glory to overlook the offense.
Gloria persoanei respective sau slava persoanei respective stă tocmai în faptul că trece cu vederea lucrurile minore sau greșelile minore, da.
If you can't overlook an offense.
Dacă nu poți să treci cu vederea o jignire.
Meaning it's public?
Adică e la nivel public, este publică.
Or you keep thinking about it.
Sau te tot gândești right? La chestia aia.
I tell people, the only way to overlook an offense is to let it go.
Le spun oamenilor de obicei, singura modalitate prin care treci cu vederea o jignire este să o lași realmente să se ducă.
People will say, you know, I want to overlook this offense, but it just keeps coming up.
Sunt oameni care spun tot timpul, măi, încerc să trec cu vederea, dar
tot timpul reapare în mintea mea chestia asta.
That's the Holy Spirit prompting you to go talk to the person.
Dacă se întâmplă asta, asta înseamnă că este lucrarea Duhului Sfânt sau Duhul Sfânt care îți spune să te duci să vorbești cu persoana cealaltă.
Turn to Matthew 18, verses 15 to 17.
Matei 18, de la 15 la 17.
I think we are generally familiar with this text, but I want to walk through it briefly.
E un text familiar pe care îl cunoaștem, însă aș vrea pe scurs să îl parcurg.
Okay.
De la 15 la 17.
Da.
Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră doar între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane pentru ca orice vorbă să fie susținută pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Dacă nici de ei nu vrea să asculte, spune acest lucru bisericii. Dar dacă nici de biserică nu vrea să asculte, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri și ca un colector de taxe.
Now, notice that here we have an interpersonal sin.
Observați că vorbim în contextul acesta despre un păcat interpersonal.
In Luke 17, it simply says if you see your brother's sin, correct him.
În Luca 17, Luca spune, dacă vezi păcatul unui frate de-a tău, du-te și corectează sau mustră-l.
So that's a larger umbrella.
Deci acolo, în contextul, avem o umbrelă mai largă, da? Mai
so
mare.
So the process of Matthew 18 is laid out in the context of interpersonal relationship.
Așa că contextul pasajului din Matei 18 este în această relație interpersonală, da? În lucrurile care se întâmplă la nivel de relație.
But the process of Matthew 18 is followed regardless of whether it's interpersonal.
Însă pașii pe care Matei 18 ne oferă ajung să fie principial folosiți și în celelalte contexte, adică indiferent de păcat. Nu vorbim doar despre păcat interpersonal, indiferent de ce păcat al fratelui sau surorii vorbim, pașii pe care Matei folosește aici apare în rezolvarea conflictului folosiți.
There are people who are saying today Matthew 18 can only be used when it's interpersonal.
Asta pentru că sunt oameni care spun pașii pe care Matei 18 ne oferă pot fi folosiți doar în contextul unei probleme interrelaționale.
The problem with that is that this process is followed in the case of the sinning man in the church at Corinth.
Însă procesul acesta, Matei 18, apare și în situația fratelui din Corint și este folosit același principiu.
Now what's interesting is that Corinthians is written before Matthew.
Ceea ce e interesant este că Matei apare după ce este scris Corinteniu.
So Matthew, in his writing, formalizes a process that Paul was already implementing.
Și Matei formulează aici niște principii, le pune în cuvinte după ce Pavel deja le folosise în contextul din Corint.
Okay? So, we go and talk to a person privately.
Așa că mergem la persoană și vorbim în mod privat, doar între noi și ei.
You go and talk when someone has something against you.
Du-te și mustră pe cineva dacă are ceva împotriva ta.
You go and talk when you have something against someone else.
Te duci și vorbești în momentul în care ai ceva pe inimă împotriva altcuiva.
And you go and talk when someone's sins are too serious to overlook.
Și te duci să vorbești cu cineva în momentul în care lucrurile sunt atât de serioase încât nu poți să le treci cu vederea.
Your purpose in going to talk to them is to restore the relationship.
Și scopul pentru care te duci să vorbești cu persoana respectivă este de a restaura relația cu persoana respectivă.
So therefore you're going to go carefully
Așa că te duci cu mare băgare de seamă, cu grijă.
With a sort of a sense that you hope you're wrong.
Cumva cu sentimentul că poate ești greșit sau ai văzut, le-ai înțeles lucrurile greșit cumva.
In English we would say you don't go and thump the person on the chest.
În engleză spunem că nu ne ducem și punem punctul pe ei în sensul în care ne ducem și învinovățim persoana respectivă.
That is probably not going to be helpful.
Dacă faci lucrurile în felul acesta, s-ar putea să nu restaureze relația în sensul în care să nu fie ajutătoare.
It's another place where the help me understand why is so helpful.
În contextul acesta vedem din nou cât de ajutător poate să fie această expresie. Dacă n-am înțeles lucrurile bine, te rog frumos să explicăm. Și am înțeles lucrurile bine, așa stau lucrurile.
So we go with an attitude of hoping for restoration.
Mergem cu atitudinea aceasta în care sperăm că lucrurile se vor restaura, vor reașeza.
As soon as you can.
Te duci cât de repede poți.
If at all possible, go face to face.
Dacă se poate, întâlnirea aceasta să fie față în față.
If that's not possible, over a phone call.
Dacă nu se poate, atunci se poate și la telefon.
Use email and writing as a last resort.
Folosește e-mailul sau orice scris ca ultimă soluție sau ca un ultim mijloc.
Even Paul, the apostle, had the email problem.
Chiar și fratele Pavel avea problema e-mailului.
Right? Email has sometimes just has its own tone. Right? And you didn't need it to sound that way.
Pentru că e-mailul poate sau scrisoarea poate avea tonalitatea ei în sensul în care se nu n-am vrut să spun lucrul acela.
Remember church at Corinth said Paul when he's with us is loving and kind and gracious.
Mă aduceți aminte ce spunea biserica din Corinta, când fratele Pavel e cu noi de față, e atât de plin de dragoste, e generos, cuvintele lui domne, merg la suflet.
But his emails, oh my goodness.
Dar când primim câte un e-mail de la el, Doamne, ne străpunge la inimă.
So,
e dur.
Use writing as a very last resort to resolve a distant conflict.
Așa că atunci când există un conflict la distanță, folosește e-mailul ca pe unul dintre ultimele mijloace, instrumente de comunicare.
When you go, bring hope through the gospel. I'll explain that.
Când te duci, adu prin limbajul pe care îl folosești speranța Evangheliei.
If I'm going to resolve conflict with a brother, I want the gospel, I want the cross at the center of it.
Dacă vreau să rezolv problema cu un frate de-al meu, un conflict pe care l-am, atunci vreau ca Evanghelia sau crucea să fie în centrul acestei rezolvări.
We are both Christians.
Noi doi suntem creștini amândoi.
God has called us to live together in peace.
Dumnezeu ne-a chemat să trăim împreună în pace.
And I've recognized that I've thought this or I've said this.
Și recunosc că am spus chestia asta sau m-am gândit la chestia asta.
But in this situation I was hurt or offended or you sinned against me in this way.
Și în situația asta am simțit ofensa sau jignit sau am văzut că ai greșit împotriva mea în felul acesta.
It's so important that we as Christians be restored and reconciled to one another.
Este foarte important ca și credincioși să avem relații restaurate și să fim împăcați unii cu alții.
God has reconciled us to himself.
Dacă Dumnezeu ne-a împăcat cu el însuși.
And he has brought us near to him.
Și dacă ne-a dus aproape de el.
We must not live at a distance from one another.
Nu trebuie ca noi să trăim la distanță unul de celălalt.
When you come, be quick to listen.
Când te duci sau când mergi, de asemenea fii gata să asculți.
It's very easy when we're confronting to do all the talking.
Ne este ușor că atunci când confruntăm să vorbim într-una, să turuim.
Ask good questions.
Pune întrebări bune.
draw out the other person.
Încearcă să determin pe cealaltă persoană să se deschidă, să vorbească cu tine.
Interact with what they really say.
Interacționează cu lucrurile pe care ți le spune.
And breathe grace into the relationship.
Și adu compasiune în mijlocul relației.
Hopefully then there is repentance and restoration.
În speranța că va fi împăcare și restaurarea relației.
But if not, what's the next step?
Dar dacă nu se întâmplă lucrul acesta, care e următorul pas?
Matthew 18 says to bring others with you.
Matei 18 spune să aduci alții pe lângă tine.
Now there are several purposes for bringing these witnesses.
Există mai multe obiective sau scopuri pentru care aducem acești martori.
They can advise and counsel those who are in conflict.
Pot să sfătuiască sau să consilieze pe cei care sunt în conflict.
So they function as mediators.
Și în felul acesta funcționează ca niște mijlocitori.
They might clarify faults and call for confession and repentance.
S-ar putea să clarifice anumite greșeli sau lucruri care s-au făcut greșit și în felul acesta să conducă la pocăință, la recunoașterea vinei.
And if there's no repentance, they become witnesses in the next step.
Dar dacă nu există pocăință, atunci ei devin martori pentru următorul pas care va avea loc.
Okay. In the next step then, you take it to you bring in the leaders of the church.
În următorul pas îi aduci pe liderii bisericii.
Now, Matthew 18 simply says if they don't hear you, if they won't repent, then tell it to the church.
Matei spune, dacă nu vor să asculte, spune acest lucru bisericii. Asta este modul în care se exprimă Matei.
But if he refuses to listen to the church, then he's removed. Yes?
Și dacă refuză să asculte de biserică, atunci să fie înlăturat, da?
It actually appears that there's three steps there. One of them isn't actually there, but...
Și când te uiți la text, pare că unul dintre pași lipsește, că el nu este acolo.
In our church, we have chosen to bring it to the elders.
În biserica noastră am ales să, ca următorul pas, pasul 3, să fie liderii, da, liderii bisericii, să fie aduse problema sau conflictul prezbiterilor bisericii.
So, the tell it to the church has two steps, sub-steps.
Acest spune bisericii are doi sub-pași, dacă vreți.
So the elders get involved and try to deal with it.
Presbiterii sunt primii care se implică în acest conflict și încearcă să-l rezolve.
There's still no repentance, then the elders decide and they take it to the church.
Și dacă lucrurile nu se rezolvă, presbiterii sunt cei care aduc problema aceasta sau conflictul acesta și comunică bisericii.
But the church is hearing a decision that's already been made.
Însă biserica aude deja o decizie pe care presbiterii au luat-o.
See, the Bible assumes that God will be granting repentance to true believers.
Biblia presupune că adevăraților credincioși Dumnezeu le va oferi harul pocăinței.
A person who refuses to repent of sin is acting like an unbeliever.
Însă o persoană care refuză să se pocăiască acționează sau se comportă asemenea unui necredincios.
And so they are to be treated like an unbeliever.
Și pentru că se comportă în felul acesta, biserica trebuie să se uite la ei ca la niște necredincioși.
Since we agree that the church should be members, should be believers, then they are removed.
Și pentru că înțelegerea este ca cei care fac parte din biserica locală să fie credincioși, acesta este motivul pentru care astfel de persoane sunt excomunicate sau sunt date afară din biserică.
All right. So, Let's go back now and think about our general framework.
Hai să facem un pas înapoi și să ne uităm, să ne gândim din nou la acest cadru general.
First, glorify God.
Primul, glorificăm sau proslăvim pe Dumnezeu.
Examine yourself.
Ne examinăm sau ne cercetăm pe noi înșine.
Go talk to the other person.
Apoi mergi și vorbești cu cealaltă persoană.
Keep working through the Matthew 18 process, hoping for restoration.
Și parcurge și folosește de principiile pe care le regăsești în Matei 18, sperând că ele vor funcționa.
Now, our main framework then, step 4, seek to be reconciled through confession and forgiveness.
Și întorcându-ne la cadrul nostru general, cel de-al patrulea lucru, what was the fourth thing? Would you say it again?
Seek to be reconciled through confession and forgiveness.
Caută să fii reconciliat prin mărturisire și iertare.
All right. Now remember that we're following the general framework of Luke 17.
Aduceți-vă aminte că ca și cadru general urmărim textul din Luca 17.
Okay. So, when conflict does not involve sin, be reconciled by affirming your relationship.
Când conflictul nu, would you say that again?
When it doesn't involve sin, mm-hmm. then simply confirm your relationship and be reconciled.
Deci când conflictul nu implică un păcat, atunci vino, vorbește unul cu celălalt și împacă-te.
Maybe it's a misunderstanding.
Poate că ai înțeles ceva greșit.
Maybe it's a wisdom issue.
Poate e o chestiune care ține de înțelepciune.
Right? We confess sin. We don't confess misunderstanding.
Noi ne mărturisim păcatul, nu ne mărturisim neînțelegerea sau aspectele okay. pe care nu le înțelegem noi corect.
So, we confess our sin to God.
Ne mărturisim păcatul lui Dumnezeu.
And we confess our sins to the people we have sinned against.
Și ne mărturisim păcatele împotriva celor la care am greșit sau păcătuit.
Now, again, there's some discussion among good Christians and leaders about this issue.
Și acum sunt foarte multe discuții în cadrul consilierilor biblici și oameni maturi serioși cu privire la aspectele acestea.
Some say you should confess your sin to everyone who has been affected by it.
Unii spun că ar trebui să-ți mărturisești păcatul tuturor celora care au fost afectați de păcatul tău.
That's a big circle.
Și atunci vorbim despre un cerc mare.
Some would make the circle even larger.
Unii fac cercul și mai mare.
And say that you must confess your sin to everyone who knows about it.
Că trebuie să mărturisești păcatul tuturor celor care au aflat sau știu despre el.
I don't find the Bible commanding that.
Însă nu cred că Biblia ne poruncește așa ceva.
If only God and I know about my sin, I confess it to God.
Dacă există un păcat despre care cunoaște doar Dumnezeu și eu, atunci mărturisesc păcatul acela lui Dumnezeu.
If I sin against Esther, then I confess my sin to her.
Dacă păcătuiesc împotriva lui Esther, atunci mărturisesc păcatul împotriva lui Esther.
If I sin against a group of people, then I need to confess to them.
Dacă păcătuiesc împotriva unui grup de oameni, atunci trebuie să mărturisesc păcatul acestor oameni, acestui grup.
So I think we need to be very careful making this two big circles.
Trebuie să avem grijă să nu facem din cercul acesta un cerc mult mai mare decât ar trebui să fie.
So confess your sin to God.
Mărturisește-ți păcatul lui Dumnezeu.
And confess to the ones you have sinned against.
Și mărturisește-ți păcatul împotriva celor la care ai greșit.
What is a genuine confession?
Cum arată o mărturisire autentică?
Okay, first, address everyone you've sinned against.
În primul rând, implică sau adresează-te tuturor celor împotriva cărora s-a păcătuit.
Now, you might want to look at this to make sure you avoid if, but, or maybe.
Nu folosi dacă, poate sau dar.
Here is a bad confession.
Uitați cum arată o mărturisire proastă.
Well, if I sinned against you, then I'm sorry.
Oh, dacă am greșit împotriva ta, frate, te rog să știi că îmi pare rău.
What is that?
Ce fel de mărturisire e asta?
That's not a confession.
Asta nu e o mărturisire.
I know I sinned against you, but you did this.
Știu că am păcătuit împotriva ta, dar tu ai făcut lucrul ăsta.
Right? That's not a confession.
Asta nu e o mărturisire.
Well, maybe I did this and I know you're hurt and so therefore I'll take ownership of it. I'm using modern words, yeah.
Oh, da, poate că am făcut chestia asta împotriva ta și tu ai fost rănit. Da, recunosc vina.
All right. All of these are shifting blame to the other person.
Tot ceea ce face limbajul acesta este de fapt să dea vina pe celălalt.
So, address everyone.
Așa că adresează-te tuturor.
Avoid shifting blame.
Nu da vina pe ceilalți.
Admit your specific sin by their biblical names.
Și admite sau recunoaște păcatele tale pe nume, da? Așa cum Biblia le numește.
I think here is one of the worst confessions you can do.
Uitați cam cum arăta una dintre cele mai mărturisiri groaznice pe care ați putea să le faceți.
I'm sorry that you're upset.
Îmi pare rău că ești supărat.
Now, who's at fault in that confession?
Cine a greșit în mărturisirea aceasta?
They are.
Ei au greșit, nu-i așa?
It makes me sad. But you know, you're the one that problem. You're the one that's all upset about this.
Îmi pare rău, dar tu ești cel care e supărat pentru toată chestia asta care s-a întâmplat.
In fact, we should be very careful in a biblical confession by starting it with, I'm sorry.
De fapt, în momentul în care mergem și facem o mărturisire, ar trebui să nu folosim niciodată expresia îmi cer scuze.
If it's an expression of genuine sorrow, it's appropriate.
Dacă este expresia unei păreri de rău autentice, atunci poate că poți să o folosești.
But it is often a humanistic substitute for confession.
Însă expresia aceasta este un înlocuitor sau un substitut uman cu privire la ceea ce Biblia numește mărturisirea păcatului.
Be specific.
Fii specific.
I'm so sorry, I'm a bad husband.
Îmi pare rău că sunt un soț atât de rău.
Which time?
Când s-a întâmplat lucrul ăsta?
When you did what?
Când ai făcut ce?
When you said, when, you know. You see what I'm getting at?
Când ai spus chestia aia, observați ce, care sunt lucrurile pe care vreau să le subliniez.
How can I forgive you of being a bad husband when bad husband equals this and this and this and this and this and this?
Cum poți să te iert că ești un soț rău când pentru mine soțul rău înseamnă chestia asta și asta și asta și asta și asta și asta? Care dintre ele?
Be specific.
Trebuie să fii specific.
I was unkind to you.
Am spus niște cuvinte, ți-am spus niște cuvinte neplăcute.
I spoke harshly to you.
Am fost cuvintele pe care le-am folosit au fost cam dure.
I embarrassed you in front of someone else.
Și în fața celorlalți te-am făcut să te rușinezi.
I did.
Te-am umilit.
This against you.
Și am făcut atunci chestia asta împotriva ta.
Address everyone.
Adresează sau fă referire la toți cei implicați.
Avoid shifting blame.
Încearcă să nu dai vina pe ceilalți.
Admit your specific sin.
Recunoașteți păcatele specifice.
And acknowledge the harm your offense caused the other person.
Și recunoaște daunele pe care le-ai provocat celelalte persoane.
I know when I spoke that way to you, it hurt you.
Știu că atunci când ți-am spus chestia aia, te-a durut.
And not only does my speaking that way grieve God, but that it hurt you grieves me.
Și nu numai că în momentul în care ți-am spus chestia aia, știu că l-a întristat pe Dumnezeu, știu că te-a întristat și pe tine.
Now, on both sides at this step, they have to be careful about manipulation.
Acum, când am ajuns la pasul acesta și facem referire la ambele părți care sunt implicate în conflict, în problemă, aducem în discuție problema manipulării.
Okay. The next is accept the consequences for your sin.
Trebuie să avem grijă să nu ajungem să manipulăm, dar asta era ideea. Okay. Și ultimul, celălalt pas este să accepți consecințele păcatului tău.
Okay. It's very important in a genuine confession to acknowledge there are consequences.
Atunci când există o mărturisire autentică, aceasta recunoaște că sunt consecințe pentru lucrurile care au fost făcute.
You know, if you refuse to accept the consequences, I'm not sure you're genuinely repentant.
Dacă refuzi să accepti consecințele, am dubii cu privire la faptul că te-ai pocăit cu adevărat sau că îți pare rău cu adevărat.
Lay out, speak how you plan to change your behavior.
Și apoi vorbește și arată care sunt pașii pe care îi vei parcurge ca să-ți schimbi comportamentul.
In the future, when we get into this situation, I'm going to pause and think more carefully before I speak.
Pe viitor, când vom ajunge într-o astfel de situație, mă voi opri, voi reflecta și voi fi mai atent cu privire la cuvintele pe care le voi folosi.
After you have specifically, biblically confessed your sin, ask for forgiveness.
Și apoi, după ce în mod specific și în mod clar ți-ai mărturisit păcatul, atunci sau după aceea ceri iertare.
This is serving the ball into the other person's court.
Și când faci lucrul ăsta, arunci mingea, o servești în partea cealaltă a terenului, la cealaltă
right.
persoană.
So here is a biblical confession.
În felul acesta arată o mărturisire biblică.
Now it sounds like a lot, but it really boils down fairly easily, huh?
Știu că poate că sună așa pompos, foarte multe detalii, însă în momentul în care ajunge în practică, ea devine simplă.
Address the people you sinned against.
Adresează-te oamenilor cărora le greșești.
Don't shift blame.
Nu da vina pe alții.
Be specific.
Fii specific.
Acknowledge the harm.
Recunoaște daunele pe care le-ai făcut.
Accept consequences.
Și acceptă consecințele.
Have some plan for how you're going to change.
Și fă-ți niște planuri cu privire la modul în care îți vei schimba comportamentul.
Will you forgive me?
Vrei, te rog frumos, să mă ierți.
Now, forgive as God in Christ has forgiven you.
Și iartă precum Dumnezeu te-a iertat pe tine în Hristos.
Ephesians 4:29-32.
Efeseni 4:24-26.
Ephesians 4:29-32.
De la 29 la 32. Efeseni 4.
Let's for the sake of time, yeah. Let's just focus on 31 and 32.
31 și 32, să ne concentrăm doar pe asta. Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să piară dintre voi. În 32, yeah? Mm-hmm. În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos.
So we are to keep on forgiving, notice the present active voice, keep on forgiving one another.
Deci noi trebuie să ne iertăm unii pe alții și timpul aici este la continuu,
as
în
God,
sensul în care vom face lucrul ăsta mereu și mereu, așa cum
in Christ,
Dumnezeu în Hristos
forgave you.
Ne-a iertat și El.
Now, why don't we forgive one another?
De ce nu ne iertăm unii pe alții?
More often than not, because we think if I forgive you, you are not going to suffer.
De multe ori mă gândesc că dacă eu nu te iert pe tine, asta înseamnă că tu nu o să suferi.
I want
că dacă te iert pe tine, scuze, înseamnă că tu n-o să mai suferi.
I want to punish you.
Vreau să te pedepsesc.
I want to be judge and jury. And if possible, executioner.
Vreau să fiu un judecător, dacă se poate face parte din juriu, dacă nu cel care declară sentința.
Okay. And so, if we say, I forgive you, I can't hold it against you anymore.
Așa că dacă eu îți spun te-am iertat, nu pot să mai aduc chestia aia împotriva ta.
And sometimes it's just sheer revenge.
Și uneori n-are de a face decât cu răzbunarea, de-aia nu iertăm.
And we are not allowed to say, okay, I'll forgive you when I feel like it.
Și nu avem voie să spunem o să te iert în momentul în care mă simt potrivit să te iert.
Forgiveness is commanded.
Iertarea este poruncită.
That means if you don't forgive, what are you doing?
Asta înseamnă că dacă nu iert, ce ajungi să faci de fapt?
You're sinning. Yeah?
Să păcătuiești, asta înseamnă.
God forgives us as soon as we confess our sins. We're happy about that, yes?
Dumnezeu ne iartă pe noi, ne iartă păcatele noastre în momentul în care ne mărturisim păcatele, corect? Și suntem fericiți că El face lucrul ăsta.
1 John 1:9 is a great verse.
1 Ioan 1:9, wow, ce verset frumos!
Well, that's how God in Christ forgave us.
În felul acesta ne-a iertat pe noi Dumnezeu în Hristos.
But now, here's our problem.
Dar acum, uitați care e problema noastră.
We want the person to suffer.
Vrem ca persoana cealaltă să sufere.
We would like the person to be punished.
Și vrem ca persoana respectivă să fie pedepsită pentru ce a făcut.
And we recognize that if we forgive,
și admitem, recunoaștem că dacă o iertăm și facem lucrul acesta, atunci nu o să treacă prin suferința aia, nu o să treacă prin durere.
Our problem is we're not forgiving as God in Christ forgave us.
Și problema noastră, în esență, este că nu iertăm așa cum Dumnezeu ne-a iertat pe noi în Hristos.
All sin. Every sin ever committed will be punished.
Tot păcatul, orice fel de păcat care a fost făcut vreodată, va fi pedepsit.
Do you believe that?
Crezi lucrul acesta?
Every one of your sins, past, present and future, will be punished.
Oricare dintre păcatul vostru, trecut, prezent sau viitor, va fi pedepsit. Credeți lucrul ăsta?
Now what does the gospel tell us?
Și ce ne spune Evanghelia cu privire la asta?
That all my sins have already been punished.
Că toate păcatele mele și-au primit deja pedeapsa.
Jesus
sentința.
Bore the punishment for my sins for me.
Iisus a purtat păcatele mele în locul meu.
Because Jesus took the punishment, God can forgive us.
Și pentru că Iisus a luat pedeapsa, Dumnezeu poate să ne ierte.
No punishment, no forgiveness.
Nu există pedeapsă, nu există nici iertare.
But because Jesus was punished, forgiveness is possible.
Dar pentru că Isus a fost pedepsit, de aceea este posibilă iertarea.
So when I say I will not forgive you, I am effectively saying Jesus's punishment was not enough.
Așa că în momentul în care spun nu te iert, ceea ce spun cu alte cuvinte este că pedeapsa lui Isus nu a fost îndeajunsă.
Forgive as God in Christ has forgiven us.
Iartă așa cum Dumnezeu ne-a iertat și pe noi în Hristos.
I don't need to punish you.
Nu trebuie să te pedepsesc.
I don't need vengeance.
Nu am nevoie să mă răzbun.
I don't need justice.
Nu am nevoie să se facă dreptate.
I don't want you to suffer.
Nu vreau să suferi.
Because Jesus has already taken it all.
Pentru că Iisus le-a luat deja pe toate.
So I am freed to immediately forgive you.
Și am fost eliberat ca în mod imediat, instant, să te iert pe tine.
Now there are four promises, four commitments that you make in forgiveness.
Există patru promisiuni care se fac în angajamentul acesta sau în promisiunea aceasta a iertării.
I promise that I will not meditate, reflect, think on this incident.
Promit că nu o să mă gândesc sau să o reflectez la la aspectele acestea.
It may come to my mind.
Poate că îmi vor veni în minte.
But when it does, I will immediately replace it with other thoughts.
Dar în momentul în care se va întâmpla asta, le voi înlocui cu alte gânduri.
You know, you cannot not think about something.
Știi că poți să te oprești să nu te gândești cu privire la
right
ceva.
Now, don't think about a pink elephant.
De exemplu, acum nu te gândi la un elefant roz. Nu
stop
avem voie să ne gândim la un elefant
elephant.
Roz. Oprește-te să te gândești la un elefant
now,
roz.
To every one of you?
Acum ce se întâmplă cu voi toți? Toți vă gândiți la elefanți rozi.
This is the way it works.
În felul acesta funcționează.
You can't not think about something.
Nu poți să nu te gândești la ceva.
What does the Bible tell us to do?
Ce ne zice Biblia să facem?
To replace those thoughts with righteous thoughts, holy thoughts.
Să înlocuim gândurile acestea care ne vin cu gânduri drepte sau neprihănite.
All right? Secondly, I promise I will not bring this up again against you.
A doua promisiune pe care o facem este că nu voi readuce lucrurile acestea pe care s-au întâmplat pe viitor împotriva ta.
Now, in the future, we may have to talk about this because of consequences.
Poate că pe viitor va trebui să mai vorbim despre aspectele acestea și asta se datorează consecințelor.
Or as a means to minister to other people.
Sau ca și mijloc de a sluji altor oameni.
But I will no longer charge you with this sin.
Însă nu voi mai aduce păcatul acesta împotriva ta, nu mai pune în cârca ta.
Listen, brothers and sisters, we know a lot of King David's sins.
Ascultați, frați și surori, știm right? foarte multe din păcatele împăratului David, noi așa noi toți.
We know of his sin with Bathsheba, his sin against her husband, his sin against Joab. Right? We know all
Știm de păcatul lui David cu Bathsheba, de păcatul împotriva lui Urie, soțul ei sau a fiului Ahab. Știm toate chestiile astea.
And we have two psalms in which David confesses those sins.
Și avem doi psalmi right. în care David își mărturisește păcatele acestea.
But David is not charged with those sins anymore.
Dar David nu mai este vinovat pentru păcatele astea.
But the story of those sins is being used to minister to us even today.
Dar povestea acestor evenimente ne este încă spusă tocmai ca să ne slujească nouă.
I will not think about this incident.
Nu vă mai gândi la incidentul acesta.
I will not bring it up against you.
Nu-l voi mai aduce împotriva ta.
Now here's how that works.
Uitați cum funcționează chestia asta.
I know you confess that, but you remember when you
Știu că ai mărturisit chestia asta, dar ți-aduci aminte când ai făcut la. Vezi și te-ai pornit din nou.
This is the fifth time in the last two days.
Și asta e a cincea oară când faci chestia asta în ultimele două zile.
This is the 431st time. I'm counting.
Asta e a 431-a oară când faci, le număr, le țin socoteala.
Third promise.
A treia promisiune.
I will not talk about this to others.
Nu voi vorbi cu alții despre incident.
Now, what we mean by that is we will not use it to slander, defame, demean you in the presence of others.
Și ceea ce spun prin asta este că nu voi spune altor astfel încât să te distrug, să-ți distrug reputația, să te jignesc, să te jignesc în orice fel în fața celorlalți.
The last promise, I will not allow this incident to stand between us.
Și ultima promisiune este că nu voi lăsa ca incidentul acesta care a avut loc să rămână între noi.
I've actually had Christian leaders in a church tell me, I forgive them, I just don't want to have anything to do with them.
Au fost păstori din diverse biserici care mi-au spus, am avut nu știu ce fel de probleme, i-am iertat, dar nu vreau să am nimic de a face cu ei.
Is that what forgiveness is supposed to lead to?
La asta trebuie să ducă iertarea?
If you forgive your sins, God is faithful and just to forgive your sins.
Dacă îți mărturisești păcatele, Dumnezeu este credincios să-ți ierte păcatele.
And to cleanse you from all unrighteousness.
Și să te curățească de orice nelegiuire.
But sometimes he won't have anything to do with you.
Și câteodată să n-aibă nimic de a face cu tine.
Right?
Asta spune versetul.
That's what it says.
Asta spune.
No.
Nu.
In fact, the whole 1 John chapter 1 is about fellowship.
De fapt, tot capitolul 1 din 1 Ioan are de a face cu părtășia.
If I forgive you,
dacă te iert,
and now ignore you,
și te voi ignora, nu te voi băga în seamă,
don't talk to you,
nu-ți voi vorbi,
won't spend any time with you,
nu voi petrece niciun fel de timp cu tine,
I doubt seriously you've forgiven them.
Mă îndoiesc din toată inima că a fost iertare acolo.
The aim of confession and forgiveness is real restoration.
Și celul acestei mărturisiri și iertări și, este acela de a restaura pe deplin.
Let's think about our framework again.
Hai să ne gândim din nou la acel cadru al nostru.
Glorify God.
Proslăvești pe Dumnezeu.
Examine yourself.
Să te examinezi pe tine însuți.
Go talk to the other person.
Să te duci să vorbești cu cealaltă persoană.
Follow the steps of Matthew 18.
Să urmărești pașii din Matei 18.
Seek to be reconciled through confession and forgiveness.
Caută să fii reconciliat sau împăcat prin mărturisire și iertare.
If you have sinned, confess your sin in a biblical way.
Dacă ai păcătuit, mărturisește-și păcatul într-un mod biblic.
If the other person confesses their sin, forgive them.
Dacă cealaltă persoană își mărturisește păcatul sau păcatele, iartă-l.
Believe when Jesus said, forgive them every time they repent.
Adu-ți aminte de cuvintele lui Iisus care a spus să ierți o persoană ori de câte ori îți greșește.
This is the ultimate end of peacemaking.
Acesta este sfârșitul orice fel de rezoluții, de împăcări, împăciuire.
That God will bring us together.
Dumnezeu ne va aduce împreună.
Through confession and forgiveness and restoration.
Prin mărturisire, prin iertare și prin restaurare.
So, as a church.
Deci ca biserică,
God's people,
ca și oamenii al lui Dumnezeu.
Seek to be genuine.
Caută să fii autentic.
Genuine peacemakers.
Să fiți împăciuitori autentici.
Okay?
Oameni care căutați pacea.